Þá svarar andsvarið öðru sinni háttvirtu þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti, Evrópuráðið starfar þannig, við erum aðilar að Evrópuráðinu og Evrópuráðið, við erum sem sagt aðilar þar og berum okkar skyldur út af því. Evrópuráðið tekur að sér verkefni fyrir aðildarríki og tekur ekki sérstaka greiðslu fyrir það. Hins vegar getur verið að einhverju verði kallað til viðtals einhver staðar eða þannig ég bara treyst, en þetta er ekki verulegur og þetta er alveg miðað við þær tölur sem að þingmaðurinn háttvirti nefndi hér að þá eru þetta ekki þá er þetta smáverið en ég bara veit þetta ekki nákvæmlega háttvirti þingmaður, ég veit þetta ekki nákvæmlega og vil þessum ekki kveða fastar á orði.
Lokum veitir andsvar háttvirtur